News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้สนับสนุนและกลุ่มคัดค้านนายกรัฐมนตรีไทยรวมตัวกันใกล้บริเวณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติช่วงวันที่มีการประชุม UN ที่ผู้นำไทยเข้าร่วมด้วยเรามีรายงานพิเศษจากนครนิวยอร์กนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสประกอบภารกิจที่นครฟิลาเดลเฟียซึ่งเป็นนครสุดท้ายของสหรัฐก่อนเสด็จกลับกรุงวาติกันซึ่งมีคนเกือบ1ล้านคนเข้ารับเสด็จที่นครฟิลาเดลเฟียประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีโอบามาตกลงที่จะร่วมมือกันมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนอกจากนั้นยังมีข่าวด้านการแพทย์เกี่ยวข้องกับการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเป็นสาเหตุให้สตรีที่ตั้งครรภ์กว่า 20,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตนะครับและปิดท้ายวันนี้ครับส.ส.อเมริกันผู้หนึ่งแอบหยิบแก้วน้ำของโป๊ปฟรานซิสดื่มโดยเชื่อว่าจะได้พรจากการกระทำดังกล่าวอย่าลืมติดตามครับครับสหรัฐและจีนตกลงกันที่จะเพิ่มความร่วมมือเพื่อปราบปรามคอร์รัปชันรวมถึงการฟอกเงินและการระดมทุนเพื่อสนับสนุนขบวนการก่อการร้ายนะครับผู้นำจีนซึ่งก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโอบามาร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการเมื่อคืนวันศุกร์ก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดเดินทางมานครนิวยอร์กเพื่อร่วมประชุมกับสหประชาชาติโดยที่มีเวทีการประชุมสุดยอดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติครั้งที่70อยู่ในกำหนดการของผู้นำจีนครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโอบามานั้นเดินทางมาถึงสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในวันอาทิตย์และร่วมหารือในหลายเวทีและมีหลายนัดด้วยกันนะครับคาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะพบกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนอกจากนั้นจะมีการประชุมสุดยอดเรื่องการรักษาสันติภาพในวันจันทร์ซึ่ง UN นั้นเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและอีก8ประเทศนะครับสหประชาชาตินั้นมีเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพทั่วโลกอยู่ที่ปฏิบัติการ16จุดจำนวนเจ้าหน้าที่นั้นมีมากถึง 120,000 คนและใช้งบประมาณแต่ละปี 8,000 ล้านดอลลาร์นะครับไม่นานนี้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวถูกเพ่งเล็งเนื่องจากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าเกิดการประทุษร้ายทางเพศต่อสตรีและเด็กโดยเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของ UN โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สาธารณรัฐแอฟริกากลางนะครับครับและเกี่ยวเนื่องกับการประชุม UN ครับในขณะนี้มีการประชุมสหประชาชาติซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่สามัญประจำปีหรือ UNGA จะเริ่มอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ไทยเดินทางไปถึงนิวยอร์กตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วและให้สัมภาษณ์กับเราทางโทรศัพท์เชิญรับฟังครับสวัสดีครับคุณพินิจการครับ
ครับสวัสดีครับคุณรัฐพลครับตอนนี้มาติดตามการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติก็วันนี้วันที่3ที่4แล้วครับ
ครับบรรยากาศบริเวณที่ประชุมและการรักษาความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ต้องเรียกว่าปีนี้พิเศษกว่าทุกปีตั้งแต่วันแรกที่มีการประชุมในระดับผู้นำนะฮะเพราะว่ามีการเสด็จยืนของสมเด็จพระสันตะปาปาทำให้การรักษาความปลอดภัยเนี่ยเข้มงวดเป็นพิเศษและขยายเขตไปถึงบริเวณอื่นๆของนครนิวยอร์กบนเกาะแมนฮัตตันเลยเพราะต้องตามเส้นทางเสด็จของสมเด็จสันตะปาปาเนี่ยที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของนครนิวยอร์กเนี่ยวางกำลังอยู่เกือบทุกแห่งนะฮะแล้วก็เห็นทางการนิวยอร์กใช้กำลังตำรวจมากกว่า 6,000 นายที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงวันแรกๆนะครับ
ครับ
แต่หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงวันต่อมาการรักษาความปลอดภัยเนี่ยในแถบเกาะแมนฮัตตันเองก็ยังเข้มงวดเหมือนเดิมนะฮะโดยเฉพาะในแถบทางบริเวณจัดสถานที่ประชุมเพราะผู้นำ193ประเทศเนี่ยก็เดินทางมารวมตัวกันที่นี่เพื่อจะเข้าร่วมการประชุมนะครับ
ครับ กลุ่มคนที่รวมตัวกันบริเวณ UN เนี่ยมาจากหลายประเทศใช่ไหมครับ
ใช่ครับปกติพื้นที่ตรงนี้เป็นทางการนิวยอร์กจะจัดให้เป็นสำหรับผู้ที่มีต้องการชุมนุมหรือแสดงความคิดเห็นที่มีต่อตัวแทนผู้นำประเทศต่างๆที่เข้ามาร่วมประชุม UNGA นะครับคือก็เปิดพื้นที่การแสดงออกไว้ให้แล้วก็ในปีนี้ก็พิเศษกว่าทุกปีครับก็มีนอกจากมีหลายประเทศจะเข้ามาชุมนุมแล้วเนี่ยก็มีของผู้ชุมนุมของไทยชาวไทยเองเนี่ยก็มาเข้าร่วมการชุมนุมด้วยนะครับแต่ซึ่งที่บอกว่าพิเศษก็คือว่ามาชุมนุมลักษณะของการแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มหนึ่งเข้ามาแสดงการสนับสนุนตัวนายกรัฐมนตรีนะฮะก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นฝั่งที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับที่จะมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องทางการเมืองนะครับเมื่อวานเนี่ยที่มี2กลุ่มที่มาแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็มีกลุ่มที่ของคนไทยของเรานะฮะกลุ่มสนับสนุนนายกส่วนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันที่บอกหมายความว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกันของสวนสาธารณะนั้นนะฮะเพราะมันต้องมีล็อกตั้งแต่ซ้ายไปขวาใช่ไหมฮะ
ครับ
เขาจัดกลุ่มที่อยู่สนับสนุนเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งติดกับกลุ่มที่มาเรียกร้องจากประเทศจีนซึ่งกลุ่มนี้จะมาเรียกร้องเกือบทุกปีนะฮะคือกลุ่มลัทธิฝ่าหลุนกง
คร
ับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลจีนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ถัดมาก็คือเป็นกลุ่มที่มาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจากประเทศเขมรนะฮะเป็นชาวกัมพูชานะครับที่ไม่เห็นด้วยกับผู้นำประเทศในขณะนี้ก็จะมาชุมนุมกันเมื่อวานแล้วก็ถัดมาอีกล็อกหนึ่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองชาวไทยที่ไม่เห็นด้วยกับทางนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็บอกว่าเขาเดินทางมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็การสิทธิเสรีภาพต่างๆนะครับ
ครับทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีช่วยพูดถึงบรรยากาศตอนที่มีการรวมตัวกันสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
ครับในช่วงที่มีชุมนุมก็แต่ละคนก็จะก็มีกิจกรรมของตัวเองนะฮะทางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มฝ่าลุ้นกงเองก็บางทีก็มีนั่งสมาธิเพื่อในการชุมนุมหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อย่างของไทยเองก็มีการกลุ่มผู้สนับสนุนเองของไทยเองก็มีการร้องรำทำเพลงแล้วก็ร้องเชียร์สนับสนุนนายกนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของศูนย์สาธารณะนั้นก็กลุ่มที่แสดงความไม่เห็นด้วยก็มีกิจกรรมที่จะชูป้ายประท้วงชูป้ายเพื่อเรียกร้องความคิดเห็นของตัวเองนะฮะแสดงความคิดเห็นของตัวเองแล้วก็มีกิจกรรมที่เขาจัดไว้นะแต่เนี่ยก็ถ่ายรูปเพื่อเป็นแสดงเป็นสัญลักษณ์กันมากกว่านะครับ
ครับช่วยเปรียบเทียบ2วัน3วันที่ผ่านมาที่ไปเห็นบริเวณการแสดงความคิดเห็นเหมือนหรือต่างกันอย่างไรในเรื่องความคึกคักนะครับ
วันนี้เป็นวันที่2ที่มีการชุมนุมของผู้สนับสนุนคนไทยนะครับเพราะว่าแล้วก็แต่วันนี้ไม่เห็นกลุ่มของผู้คัดค้านแล้วนะฮะจะมีผู้สนับสนุนชาวไทยเนี่ยค่อนข้างไปกันเยอะมากในวันนี้นะมากกว่าเมื่อวานที่เท่าที่สัมผัสนะฮะมากกว่าเมื่อวานซึ่งเท่าที่เห็นมาจากหลายรัฐจากทั่วอเมริกาเลยที่เจอนี่คือกลุ่มจากวอชิงตันดีซีขึ้นไปที่นิวยอร์กก็เหมารถบัสกันมาบางคนก็บินมาจากลอสแองเจลิสนะฮะเท่าที่สอบถามดูวันนี้ก็เป็นค่อนข้างจะเยอะมากเยอะกว่าเมื่อวานส่วนถัดไปก็วันนี้มีการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มจากประเทศยูเครนด้วยนะฮะเท่าที่เห็นแล้วก็จากบังคลาเทศนะครับที่มาแสดงอยู่ถัดไป
ครับ
แต่กลุ่มคนไทยจะเยอะสุดครับวันนี
้ครับครับเราคงได้คุยกันอีกถึงสถานการณ์ที่การประชุม UNGA นะครับคำถามสุดท้ายครับในวันถัดมานี่มีอะไรที่น่าจะเป็นข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยจาก UNGA ครับ
ในวันจันทร์ที่28ในวันพรุ่งนี้นะครับตามเวลาในสหรัฐเนี่ยก็จะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปอย่างเป็นทางการนะครับโดยท่านเลขาธิการสหประชาชาตินะครับ
ครับ
แล้วก็ในวันถัดไปเนี่ยเรามีทาง VOA เองเนี่ยก็มีกำหนดการที่จะได้สอบถามพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีไทยที่เดินทางมาร่วมอภิปรายในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นในช่วงวันเดียวกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยจะได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไป
ครับขอบพระคุณมากครับคุณพินิจการ
ครับสวัสดีครับคุณรัฐพลครับ
ครับและนั่นก็เป็นรายงานของคุณพินิจการตุลาชมที่เกาะติดที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับท่านที่อยากติดตามรายงานวิดีโอของเราจากนครนิวยอร์ก ข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook ของเรา VOA Thai ครับมากันต่อที่นครฟิลาเดลเฟียนะครับสื่อรายงานว่าคนเกือบ1ล้านคนเดินทางมารอรับเสด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสใจกลางนครฟิลาเดลเฟียซึ่งพระองค์นั้นให้โอวาทต่อที่ประชุม World Meeting of Families นะครับนอกจากจะเสด็จพระราชดำเนินไปนำตามท้องถนนบนรถที่ประทับยืนแล้วพระองค์ยังได้ไปเยี่ยมผู้ต้องขังใกล้บริเวณฟิลาเดลเฟียด้วยนะครับและทรงพบเป็นการส่วนตัวกับเหยื่อที่เคยถูกละเมิดทางเพศโดยบาทหลวงชาวคริสต์ทรงตรัสต่อเหยื่อเหล่านั้นว่าพระองค์เสียใจอย่างลึกซึ้งที่คนเหล่านี้ถูกละเมิดจากบุคคลที่พวกเขาเชื่อมั่นครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับ The Voice of America VOA ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สหรัฐนะครับดังนั้นตลาดทุนจึงไม่เปิดทำการแต่เรามีรายละเอียดของข่าวธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆมานำเสนอโดยคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
เริ่มที่ข่าวธุรกิจในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาและนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีมีกำหนดจะเจรจาแบบนอกรอบกันในวันจันทร์นี้ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่70ที่นครนิวยอร์กถือเป็นการหารือแบบทวิภาคีครั้งที่3ในรอบ1ปีของผู้นำประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีประชากรมากที่สุดในโลก2ประเทศเวลานี้อินเดียกำลังพยายามหาทางสร้างความมั่นใจในหมู่บริษัทต่างชาติซึ่งเริ่มกังวลต่อความล่าช้าในการปฏิรูปเศรษฐกิจอินเดียโดยในการเยือนสหรัฐครั้งนี้นายกรัฐมนตรีโมดีได้เน้นย้ำกับบรรดาผู้นำประเทศต่างๆและผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ในซิลิคอนแวลลีย์ว่าเศรษฐกิจอินเดียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องขณะที่จีนประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นเดียวกับประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาอีกหลายประเทศเวลานี้รัฐบาลอินเดียกำลังประชาสัมพันธ์โครงการด้านพลังงานสะอาดชื่อ Make in India เพื่อสนับสนุนให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในอินเดียนะครับซึ่งก็รวมถึงการก่อสร้างบ้านใหม่50ล้านหลังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่าง 600,000 หมู่บ้านและสร้างเมืองฉลาดหรือ Smart City 100แห่งภายใต้แผนสร้างอินเดียให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลของเอเชียหรือ Digital Indiaสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอินเดียได้เดินทางเยือนแถบซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของโลกและได้พบปะกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายบริษัทเช่น Apple, Uber, Facebook และ Tesla Motors เพื่อหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานที่อินเดียเผชิญเช่นการขาดแคลนไฟฟ้าขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและปัญหาความไม่รู้หนังสือของประชาชนรายงานของ Associated Press ระบุว่านายกรัฐมนตรีโมดีได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ที่ซิลิคอนแวลลีย์ไม่ต่างจากดาราหนังหรือนักร้องเพลงร็อกนะครับและดูเหมือนผู้นำอินเดียจะมีแฟนคลับส่วนตัวซึ่งมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายอินเดียที่อาศัยและทำงานอยู่ในซิลิคอนแวลลีย์ที่คาดว่ามีจำนวนหลายหมื่นคนรวมถึง CEO คนใหม่ของ Googleสันดาพิชัยนะครับ AP รายงานว่าปัจจุบันนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีมีผู้ติดตามใน Twitter 15ล้านคนและมีคนกดไลค์ในแฟนเพจของ Facebook 30ล้านคนถือว่ามากที่สุดคนหนึ่งในหมู่ผู้นำโลกเป็นรองเพียงแค่คนเดียวคือประธานาธิบดีโอบามานะครับยังอยู่ในสหรัฐครับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงประกาศในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษว่าจีนจะบริจาคเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์ให้กับประเทศยากจนเพื่อช่วยในด้านการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและจะเพิ่มเป็น 12,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2030นอกจากนี้ประธานาธิบดีสียังบอกด้วยว่าจีนอาจจะยกหนี้ให้กับประเทศยากจนที่กำลังเดือดร้อนหรือประเทศที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กต่างๆที่มีปัญหาหนี้สะสมและมีกำหนดต้องชำระคืนภายในปีนี้นะครับข้ามไปทางยุโรปบ้างครับหนังสือพิมพ์ในเยอรมนีรายงานว่าผลการสอบสวนเป็นการภายในของบริษัทรถยนต์ Volkswagen ระบุว่าทางบริษัทรับทราบเรื่องปัญหาที่ซอฟต์แวร์ควบคุมระดับมลพิษ ของรถเครื่องยนต์ดีเซลของ Volkswagen ตั้งแต่หลายปีก่อนหลังจากบริษัท Bosch ผู้ผลิตชิ้นส่วนควบคุมระดับมลพิษดังกล่าวได้มีรายงานแจ้งให้ Volkswagen ทราบแต่ทาง Volkswagen เพิกเฉยต่อปัญหาที่ว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามทางโฆษกของ Volkswagen ออกมาปฏิเสธรายงานชิ้นนี้โดยบอกว่าเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นขณะเดียวกันรัฐบาลเยอรมนีเพิ่มแรงกดดันให้ Volkswagen กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการแก้ไขจัดการปัญหาดังกล่าวเพื่อให้รถยนต์ดีเซลของ Volkswagen มีระดับการปล่อยมลพิษที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการโกงส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของ Apple คือ iPhone 6s และ 6s Plusออกวางขายตามร้าน Apple ทั่วโลกแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีลูกค้าจำนวนมากไปต่อคิวยาวตามร้าน Apple ในประเทศต่างๆแต่ที่เมืองเซินเจิ้นในประเทศจีนก่อนหน้าที่ iPhone 6s จะออกวางขายได้มีร้านค้าซึ่งด้านหน้ามีโลโก้ Apple ขนาดใหญ่ติดอยู่ปรากฏขึ้นมากกว่า30ร้านหลายร้านนั้นดูภายนอกแล้วไม่ต่างจากร้าน Apple Store จริงๆนะครับร้านค้าเหล่านั้นนำผลิตภัณฑ์ Apple ของแท้มาวางขายเพื่อทำให้สมจริงและรับสั่งจองโทรศัพท์ iPhone 6s แบบใหม่สำนักข่าว Reuters ระบุว่าร้านของ Apple จริงๆที่เรียกว่า Apple Store นั้นมีอยู่เพียงแห่งเดียวในเซินเจิ้นส่วนร้านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการก็มีเพียง5แห่งจึงกล่าวได้ว่าร้านที่เหลือนั้นเป็นร้านปลอมทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ยังบอกว่าทั่วทั้งประเทศจีนมีร้าน Apple ของแท้อยู่เพียง22แห่งเท่านั้นอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์ระบุว่าการที่มีร้าน Apple ปลอมผุดขึ้นราวดอกเห็ดในประเทศจีนนั้นด้านหนึ่งอาจเป็นผลดีกับ Apple เองเพราะช่วยประชาสัมพันธ์ยี่ห้อ Apple ให้ยิ่งโด่งดังแต่ความเสี่ยงก็คือจะทำให้ Apple ควบคุมบริหารแบรนด์ได้ยากยิ่งขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook, YouTube และ Twitter นะครับรวมถึงที่เว็บไซต์ voathai.com และเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ผ่านมานะครับ VOA ไทยได้จัดกิจกรรมร่วมสนุกที่เชิญให้คุณผู้ฟังเข้าร่วมตอบคำถามซึ่ง ด้วยการดูวิดีโอคลิปและตอบคำถามว่าท่านเห็นโลโก้คู่ของ Voice of America และศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้งนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬาโดยที่เรามีของขวัญที่จะแจกในกิจกรรมนี้สำหรับท่านผู้โชคดีทั้ง iPad, iPad mini และของที่ระลึกมากมายจาก Voice of America กว่า200ชิ้นนะครับเราได้ปิดการร่วมสนุกไปตั้งแต่วันที่20กันยายนและในวันที่3ตุลาคมนะครับจะเป็นวันจับรางวัลซึ่งท่านที่สนใจสามารถเข้าไปร่วมงานฟรีนะครับที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาจามจุรีสแควร์นะครับจะมีตัวแทนจาก Voice of America เดินทางไปร่วมงานจับรางวัลครั้งนี้ด้วยนะครับมาฟังข่าวกีฬากันต่อครับโปรกอล์ฟไทยธงชัยใจดีได้แชมป์ Porsche European Open ที่ประเทศเยอรมนีหลังจากเฉือนชนะแกรมสตอร์มจากอังกฤษ1สโตรกด้วยผลงาน17อันเดอร์นะครับมาฟังบทสัมภาษณ์โดยนิกดายจาก IMG ครับ
ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับทางแฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับเป็นกำลังใจให้นะโดยเฉพาะครอบครัวนะครับที่เป็นกำลังใจให้และก็ตลอดจนแฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับที่เป็นกำลังใจให้จนผมประสบความสำเร็จชนะรายการพอร์ชยูโรเปียนโอเพ่นที่เยอรมันนะทีนี้เรามีความรู้สึกว่าอายุ46เรายังสามารถชนะในรายการนี้ได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยม
ครับสำหรับรายการที่ต้องติดตามต่อไปโปรธงชัยใจดีกล่าวว่าย
ังเหลืออีก4แมตช์สุดท้ายที่เรายังจะต้องเล่นก็เป็นFinal 4ครับที่เราจะต้องเล่นที่จีน2อาทิตย์แล้วก็ที่ตุรกีแล้วก็แมตช์สุดท้ายที่ดูไบก็ถือว่าแมตช์นี้ที่เราชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทำให้เราเนี่ยน่าจะไปขึ้นไปอยู่ท็อป10ของ ของเรทูดูไบครับเพื่อเล่นไฟนอล4ก็พยายามจะรักษาฟอร์มการเล่นขนาดให้เหมือนอย่างนี้ครับก็มีโอกาสครับแต่นี้ทั้งนั้นก็ยังมองว่านักกอล์ฟทุกคนเนี่ยเขาก็เล่นดีนะครับทุกคนก็มีความสามารถเพราะนั้นอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่โชคดีสำหรับผมที่ได้รับชัยชนะในการแข่งขันพอร์ตทัวร์นาเมนต์ที่เยอรมันอาทิตย์นี้ครับ
กลับไปนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์โปรธงชัยใจดีจากนิกไดของ IMG นะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการแพทย์และสุขภาพมาฝากครับVoice of America, VOA, Washington. ครับเข้าสู่ช่วงข่าวการแพทย์และสุขภาพนะครับผู้เชี่ยวชาญประมาณว่ามีผู้หญิงที่รับบริการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยราว22ล้านคนต่อปีและเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงเหล่านี้เสียชีวิตอย่างน้อยปีละถึง 22,000 คนนะครับผลการวิจัยใหม่ศึกษาผลกระทบด้านค่ารักษาพยาบาลที่ตามมาจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยโจเดคาปัวผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ไทยมีรายงานมาเสนอครับ
สถาบันกัตมาร์เกอร์รายงานนะคะว่าการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงเสียชีวิตค่ะคิดเป็นจำนวน 17% ของจำนวนผู้หญิงที่เสียชีวิตจากการตั้งครรภ์และคลอดบุตรทั้งหมดทั่วโลกนอกจากนี้นะคะยังมีผู้หญิงอีก7ล้านคนต่อปีที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลเนื่องจากอาการแทรกซ้อนจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยค่ะผลการศึกษานี้สรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์จากประเทศกำลังพัฒนาทั้งหมด26ชาติทั่วโลกนะคะสถาบันกัตมาร์เกอร์เป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่มีเป้าหมายส่งเสริมสุขภาพการเจริญพันธุ์และสิทธิผ่านการวิจัยการวิเคราะห์นโยบายและการให้การศึกษาแก่สาธารณชนค่ะ
That means that the woman either went to a provider who is not trained to
ดร.ซูชิล่าซิงเป็นหัวหน้าการศึกษานี้และเธอกล่าวถึงการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยว่าหมายถึงการทำแท้งโดยผู้ที่ขาดการฝึกฝนอย่างเป็นทางการไม่มีความสามารถที่เหมาะสมหรืออาจจะเป็นการทำแท้งในสถานที่ที่ไม่สะอาดทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อถึงแม้ว่าผู้ให้บริการจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญคนนี้ชี้ว่าผู้ให้บริการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยอาจจะเป็นคนทำคลอดแผนปัจจุบันคนทำคลอดแผนโบราณหรืออาจจะเป็นนางพยาบาลหรือแม้แต่แพทย์ก็ได้การศึกษาชิ้นนี้ชี้นะคะว่าค่ารักษาพยาบาลต่อปีแก่ผู้หญิงที่เจ็บป่วยหลังทำแท้งอย่างไม่ปลอดภัยอยู่ที่ประมาณ223ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่ายังมีผู้หญิงอีกจำนวนมากที่ไม่ไปรับการรักษาพยาบาลทำให้ทีมนักวิจัยประมาณนะคะว่าหากผู้หญิงที่ทำแท้งอย่างไม่ปลอดภัยทุกคนเข้ารับการรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปีน่าจะอยู่ที่560ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
The quality of the care for the 232 million is what are they getting right now which is notAs WHO recommends such care should be.
ดร. ซิงกล่าวนะคะว่าคุณภาพของการรักษาพยาบาลในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไปอาจจะไม่ได้คุณภาพตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกเนื่องจากประเทศเหล่านี้ขาดแคลนความรู้สถานรักษาพยาบาลตลอดจนทรัพยากรอีกหลายๆด้าน
Better contraceptive counseling and servicesA better range of choice of methods.
ดร. ซิงกล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้ช่วยตอกย้ำความสำคัญของการบริการด้านการป้องกันการตั้งครรภ์อย่างไม่ได้วางแผนแก่ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาและการบริการคุมกำเนิดเสนอวิธีการทำแท้งทางเลือกหลายๆวิธีการบริการติดตามผลการบริการที่มีคุณภาพจะช่วยให้ผู้หญิงสามารถป้องกันการตั้งครรภ์อย่างไม่ได้วางแผนเสียแต่ต้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจำเป็นจะต้องให้การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างเร่งด่วนแก่หญิงที่เจ็บป่วยด้วยอาการแทรกซ้อนจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยค่ะเพราะความล่าช้าในการรักษาอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้สถาบันกัตมาร์เกอร์รายงานนะคะว่าอัตราการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยหลังการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยสูงที่สุดในปากีสถานต่ำที่สุดในบราซิลและในระดับภูมิภาคนะคะอัตรานี้สูงที่สุดในเอเชียโดยเฉพาะเอเชียใต้และเอเชียกลางตามมาด้วยแอฟริกาอเมริกาใต้และประเทศหมู่เกาะแคริบเบียนส์ค่ะดร.ซิงกล่าวนะคะว่ามีการถกเถียงประเด็นการทำแท้งและการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับการทำแท้งแต่ผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อย่างไม่ได้วางแผนจะยังไปเลือกใช้บริการการทำแท้งกันอยู่ดีค่ะเพราะไม่มีทางเลือกแม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามการทำแท้งในประเทศของตนก็ตามนี่แสดงให้เห็นนะคะว่าสิทธิการเจริญพันธุ์มักจะถูกควบคุมโดยนโยบายทางการเมืองของแต่ละประเทศค่ะ ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและมาฟังข่าวต่างประเทศกันต่อรัฐบาลอิรักกล่าวว่าจะแบ่งปันข้อมูลด้านข่าวกรองและความมั่นคงให้กับประเทศซีเรียอิหร่านและรัสเซียเพื่อเป็นการต่อสู้กับรัฐอิสลาม IS นะครับโฆษกของนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีกล่าวว่าหน่วยงานข่าวกรองนี้จะมุ่งมั่นที่จะทำงานในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายและบั่นทอนศักยภาพของกลุ่มก่อการร้ายนะครับขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวนั้นจะมีการจัดสรรและวางแผนอย่างไรอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดแจ้งถึงอิทธิพลของรัสเซียในบริเวณดังกล่าวนะครับรัสเซียนั้นส่งเครื่องบินรบและอุปกรณ์ต่างๆไปที่ฐานทัพอากาศในซีเรียซึ่งสหรัฐมองว่าเป็นความพยายามของรัสเซียที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนในบริเวณดังกล่าวแต่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีกล่าวว่าไม่ทราบความตั้งใจที่แท้จริงของรัสเซียในเรื่องซีเรียณขณะนี้โฆษกของกองกำลังพันธมิตรที่มีสหรัฐเป็นแกนนำในการต่อสู้กับรัฐอิสลามในอิรักพันเอกสตีฟวอร์เรนกล่าวว่าสหรัฐปฏิเสธการที่ซีเรียนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันข้อมูลเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลของซีเรียหลายคนกระทำการโหดร้ายต่อประชาชนของตนนะครับและที่นิวยอร์กรัฐมนตรีต่างประเทศแครีกล่าวว่าความพยายามที่จะต่อสู้กับรัฐอิสลามนั้นควรจะมีการร่วมมือแต่ขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มการร่วมมือใหม่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับอิหร่านกล่าวว่ารัฐบาลเตหะรานนั้นจะพยายามดำเนินการเพื่อให้มีการปล่อยตัวชาวอเมริกัน3คนที่ติดคุกในอิหร่านหากว่าสหรัฐนั้นปล่อยตัวผู้ต้องขังชาวอิหร่านก่อนนะครับในการสัมภาษณ์กับช่อง CNN ประธานาธิบดีฮะซานรูฮานีกล่าวว่าถ้าชาวอเมริกันนั้นดำเนินการอย่างเหมาะสมจะมีการปล่อยตัวผู้ที่ติดคุกในเวลาต่อมานะครับด้านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีเมื่อถูกถามโดยผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับถ้อยแถลงของประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านรัฐมนตรีแครีบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้ยินข่าวนั้นด้วยตนเองอย่างเป็นทางการนะครับและส่งท้ายนะครับสื่อสหรัฐรายงานว่าส.ส.พรรคเดโมแครตนายบ๊อบเบรดี้แอบหยิบแก้วน้ำของพระสันตะปาปาฟรานซิสที่พระองค์ทรงดื่มระหว่างที่ส่งให้โอวาทต่อที่ประชุม2สภาของสหรัฐในวันพฤหัสบดีนะครับและส.ส.ผู้นี้ยังได้ดื่มน้ำในแก้วดังกล่าวโดยตนบอกว่าเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยส.ส.เบรดี้ยังได้เคยแอบหยิบแก้วน้ำของประธานาธิบดีโอบามาที่ดื่มตอนงานสาบานตนรับตำแหน่งหลังจากชนะการเลือกตั้งสมัยแรกเมื่อ7ปีก่อนนะครับส.ส.เบรดี้บอกนะครับว่าสำหรับแก้วน้ำของโป๊ปฟรานซิสนั้นตนเตรียมที่จะขอซื้อแก้วดังกล่าวจากสภาเพราะว่าถือเป็นทรัพย์สินของส่วนกลางส่วนน้ำในแก้วนะครับนายเบรดี้บอกว่าได้กรอกใส่ขวดไว้เพื่อที่จะใช้ประพรมให้หลานของเขาเพราะเชื่อว่าสิ่งใดก็ตามที่พระสันตะปาปาสัมผัสนั้นจะเป็นเหมือนว่าได้พรพิเศษนะครับและเพื่อไม่ให้มีผู้ตั้งคำถามได้ในเวลาต่อมาถึงความเป็นของแท้ของแก้วของพระสันตะปาปาฟรานซิสวอชิงตันโพสต์รายงานว่าส.ส.เบรดี้ยังได้นำแก้วใบดังกล่าวนั้นไปให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์อัตลักษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันได้ว่ามีลายนิ้วมือของพระสันตะปาปาฟรานซิสจริงครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington